Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας, Χριστιανισμός και Επιστήμη, με μία ανασκόπηση στο θέμα της Αρπαγής Εκκλησίας και ήδη τώρα θα μιλήσουμε για ένα από τα σημεία των εσχάτων ημερών που είναι η ανασύσταση του κράτους του Ισραήλ. Ένα γεγονός θαυμαστό, αδιανόητο για πριν από 50-60 χρόνια και όμως είναι ένα γεγονός το οποίο συνετελέστη και το οποίο σηματοδοτεί την επικείμενη έλευση του Κυρίου μας για τις αρπαγές της Εκκλησίας. Ο αγαπητός Ανέστης, ως ήθιστε, έχει κάνει μια ωραία ανασκόπηση ώστε να συνδεθούμε με το προηγούμενο και να μιλήσουμε μετά για το θέμα του Ναού του Σολομώντος.
Αμήν. Με τη χάρη του Θεού, λοιπόν, να θυμηθούμε τι είχαμε πει στην τελευταία μας ζωντανή εκπομπή στις 15 Δεκεμβρίου, όπου είχαμε μιλήσει γενικότερα για την ιστορία του λαού Ισραήλ, για να φτάσουμε μέχρι τις μέρες μας, ότι η ιστορία του λαού ξεκινάει από την υπόσχεση την οποία έχει δώσει ο Θεός στον Αβραάμ, ότι θα κάνει τους απογόνους του ένα ισχυρό έθνος που θα κατοικήσει σε μια γη την οποία θα τους τη χαρίσει ο ίδιος ο Κύριος, τη γη την οποία ξέρουμε σήμερα γη του κράτους Ισραήλ. Όμως ο Θεός, όταν έδωσε τον νόμο στο Μωυσή, έδωσε και μια προειδοποίηση ότι αν δεν τηρήσουν οι Ισραηλίτες τις εντολές του και πάνε και λατρεύσουν άλλους θεούς και γενικότερα πέσουν στην αμαρτία και την ειδωλολατρεία, τότε ο Κύριος θα τους διασκορπίσει σε όλα τα έθνη, πράγμα το οποίο εκπληρώθηκε στην αρχαία ιστορία, αλλά είναι κάτι που φτάνει και μέχρι τις μέρες μας. Πράγματι λοιπόν, ενώ ο Θεός ελευθέρωσε το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο και τους έφερε μετά από 40 χρόνια οδηπορία στην έρημο, τους εγκατέστησε στην γη της Επαγγελίας, εκεί στην περιοχή της Παλαιστίνης, και περάσανε, ας πούμε, και οι ένδοξες εποχές των βασιλέων, τον Δαβίδ, τον Σολομώντα, ήρθαν αργότερα άλλοι βασιλείς και χωρίστηκε, όπως ξέρουμε, ο λαός στο βασίλειο του Ισραήλ και στο βασίλειο του Ιούδα. Γύρω στον 7ο αιώνα π.Χ. το βασίλειο του Ισραήλ εχμαλωτίστηκε από τους Ασσυρίους και περίπου έναν αιώνα αργότερα ο Βαβυλώνιος βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ έκανε και το βασίλειο του Ιούδα υποτέλειά του και μάλιστα λαιλάτισε και ένα μέρος των θησαυρών του ναού και έκανε μια μικρή πρώτη μετικεσία Ιουδαίων εχμαλώτων στη Βαβυλώνα. Αργότερα ακολούθησαν κάποιες επαναστάσεις των βασιλέων του Ιούδα, οι οποίοι είχαν απομείνει στην περιοχή τους, είχε αφήσει ο Ναβουχοδονόσορας, και έτσι ο Ναβουχοδονόσορ επιτέθηκε δεύτερη φορά, λαιλάτισε όλους τους θησαυρούς της Ιερουσαλήμ και του Ναού του Σολομώντος και έκανε μια δεύτερη μετικεσία εχμαλώτων στη Βαβυλώνα. Μάλιστα το 589 π.Χ. είχαμε πει ότι οι Βαβυλώνοι επιτέθηκαν και τρίτη φορά, πάλι λόγω εξέγερσης των Ιουδαίων, και μετά από πολιορκία περίπου 2,5 ετών κατέκτησαν την Ιερουσαλήμ και την κατέστρεψαν. Εκεί λοιπόν καταστράφηκε για πρώτη φορά και ο Ναός του Σολομώντος. Και ο προφήτης εκείνης της περίοδου, ο Ιερεμίας, αλλά και οι συγγραφείς του βιβλίου των Χρονικών επισημαίνουν ότι όλα αυτά συνέβησαν στο λαό Ισραήλ λόγω της αμαρτίας ενώπιον του Κυρίου. Ο Κύριος εκπλήρωσε δηλαδή την προειδοποίηση που είχε δώσει από τον Μωυσή και έπειτα, ότι εάν αμαρτήσουν και πάνε να λατρεύσουν άλλους θεούς, ο Κύριος θα τους διασκορπίσει σε όλα τα έθνη. Ταυτόχρονα όμως, ο Ελεήμων Θεός έδινε συνεχώς μέσα από τους προφήτες και την υπόσχεση ότι αφού οι Ισραηλίτες συνετιστούν μέσα από αυτή τη μεγάλη δοκιμασία και ταλαιπωρία και μετανοήσουν, ο Κύριος θα τους επιστρέψει στη γη τους και θα τους ευλογήσει. Πράγματι, 70 χρόνια αργότερα μετά την αιχμαλωσία, όπου είχε εντωμεταξύ καταληθεί η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία και είχε έρθει στο προσκήνιο η Μηδοπερσική, ο νέος αυτοκράτορας, ο Κύρος, και μάλιστα στο πρώτο έτος της βασιλείας του, έδωσε εντολή να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ και ο λαός Ισραήλ να μπορεί να λατρεύει το Θεό του. Πράγματι, επέστρεψε ένα τμήμα του λαού στην περιοχή του Ισραήλ, με επικεφαλής, όπως ξέρουμε από τη γραφή, τον Έσδρα, τον Νεεμία αργότερα, τον Ζροβάβελ, τον Ιησού, του Ιωσεδέκ, τον Ιερέα, ξεκίνησε η ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ και του ναού του Σολομώντος. Έτσι, χτίστηκε για δεύτερη φορά ο ναός του Σολομώντα, θα αναφερθούμε βέβαια αναλυτικότερα και αργότερα. Όπου ο ναός αυτός βέβαια υστερούσε πάρα πολύ σε σχέση με τον αρχικό ναό του Σολομώντα. Πέρασαν τα χρόνια, γύρω στο 40 π.Χ. και ενώ ο λαός Ισραήλ είναι υπό ρωμαϊκή κατοχή, τίθεται βασιλιάς στο Ισραήλ από τους Ρωμαίους ο Ηρώδης ο Μέγας, ο γνωστός Ηρώδης που φώνευσε και τα νήπια επί της εποχής της γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είχε εντωμεταξύ συμβεί κάποια καταστροφή στο ναό, θα τα πούμε βέβαια αυτά αργότερα από τον Πομπίιο. Πάντως ο Ηρώδης θα λέγαμε ότι ξαναέφτιαξε αυτόν τον δεύτερο ναό και τον έκανε ενδοξότερο και λαμπρότερο. Ερχόμαστε στα χρόνια της επίγειας διακονίας του Κυρίου μας, ο οποίος λίγες μέρες πριν τη Σταύρωσή του, καθώς έμπαινε στην Ιερουσαλήμ, προανήγγειλε την καταστροφή της, η οποία και έλαβε χώρα το 70 μετά Χριστόν από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο, τον γιο του Βεσπασιανού. Είχαμε αναφέρει αναλυτικά στην προηγούμενη εκπομπή, όποιος θέλει μπορεί να την κατεβάσει από την ιστοσελίδα και να την ακούσει, ότι πραγματοποιήθηκαν δύο πολιορκίες από τους Ρωμαίους, μία το 66 μετά Χριστόν και μία το 70 μετά Χριστόν. Η καταστροφή ολοκληρωτική της Ιερουσαλήμ έγινε το 70 μετά Χριστόν. Και μάλιστα είχαμε επισημάνει ότι.
Είχαν προσέξει τα λόγια του κυρίου μας.
Ακριβώς. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο πολιορκιών, η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ, γνωρίζοντας τα λόγια που είχε πει ο κύριος, ότι όταν δείτε την Ιερουσαλήμ να περικυκλώνεται από στρατόπεδα, τότε γνωρίσατε ότι πλησιάζει η ερήμωση αυτής. Η εν τη Ιουδαία ασφεύγος είναι επί τα όρη. Κλπ. Και έτσι λοιπόν, γνωρίζοντας το λόγο του Θεού και με οδηγία του Αγίου Πνεύματος, όπως μας αναφέρουν και οι συγγραφείς εκκλησιαστικής ιστορίας και κυρίως ο Ευσέβιος, οι χριστιανοί εγκατέλειψαν την Ιερουσαλήμ, πέρασαν τον Ιορδάνη και εγκαταστάθηκαν σε μια πόλη ελληνική, η οποία λεγόταν Πέλα. Και είπαμε πει μάλιστα ότι αυτό είναι μια προτύπωση της αρπαγής της Εκκλησίας. Ότι βλέποντας τα σημεία σήμερα εμείς ως χριστιανοί και γνωρίζοντας το λόγο του Κυρίου, είμαστε έτοιμοι να εξέλθουμε με τη χάρη του Θεού δια της αρπαγής από αυτόν τον κόσμο, για να αποφύγουμε τα δεινά τα οποία πρόκειται να έλθουν, όπως ήλθαν τότε και στην Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν, όπου ισοπεδώθηκε η πόλη. Χιλιάδες άνθρωποι σταυρώθηκαν και θανατώθηκαν από τους Ρωμαίους. Και έγινε αυτό που είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ότι δεν θα μείνει λίθος επί λίθων. Και καταστράφηκε φυσικά και όλη αυτή η λαμπρότητα του ναού που είχε φτιάξει ο Ηρώδης. Περάσαν βέβαια οι αιώνες, δεν ξαναχτίστηκε από τότε ο ναός. Θα αναφέρουμε αργότερα και στη θέση του, στην περιοχή εκείνη αναγέρθηκε το γνωστό τέμενος του Ομάρ. Πάντως το γεγονός είναι ότι ο λαός Ισραήλ ήταν διασκορπισμένος σε μειονότητες σε όλες τις χώρες και ουσιαστικά δεν υπήρχε ένα οργανωμένο Ισραηλιτικό κράτος. Μάλλον καλύτερα να πούμε δεν υπήρχε καθόλου Ισραηλιτικό κράτος, αλλά όλος ο λαός Ισραήλ ήταν διασκορπισμένοι στα έθνη.
Όμως εδώ να πούμε κάτι, υπήρχαν προφητείες οι οποίες σε εποχή ανάγνωση μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες. Όταν όμως τις έβλεπε κανείς κανονικά, με προσοχή δηλαδή, έβλεπε ότι θα γινόταν κάποια επισύναξη πάλι, και διαβάζουμε μια προφητεία η οποία είναι στο ΙΑ κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτου Ισαΐα. Είναι το κεφάλαιο εκείνο που μιλάει βέβαια για την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λέει και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ, γιατί ο Κύριος μας είναι εκ της φυλής του Ιούδα και κλάδος θέλει αναβεί εκ των ριζών αυτού, και είναι και Κύριος του Δαβίδ, δηλαδή είναι κατά σάρκα Υιός του Δαβίδ και είναι και Κύριος των δυνάμεων, είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Το πνεύμα του Κύριου θέλει να επαφθεί επ' αυτόν, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως, ευσέβειας και φόβου Κυρίου. Μιλάει λοιπόν για την έλευση του Κυρίου μας και λέει στο 11 εδάφιο «Και εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει βάλει την χείραν αυτού πάλιν δευτέραν φοράν, δια να αναλάβει το υπόλοιπον του λαού αυτού, το οποίο θέλει μείνει από της Ασσυρίας και από της Αιγύπτου και από του Παθρός και από της Αιθιοπίας και από του Ελάμ και από του Σενάρ και από του Εμάθ και από τον ίσον της θαλάσσης, και θέλει υψώσει σημαίαν εις τα έθνη και θέλει συνάξει τους απεριμένους του Ισραήλ και συναθρήσει τους διασκορπισμένους του Ιούδα από των τενσάρων γωνιών της γης». Δηλαδή μιλάει για μια επισύναξη πάλι των διασκορπισμένων Ισραηλιτών από τις τέσσερις γωνίες της γης
για δεύτερη φορά.
Και βέβαια πολλοί δεν μπορούσαν να το καταλάβουν αυτό. Όταν όμως έγινε η διασπορά του λαού Ισραήλ το 70 μετά Χριστό και διασπάρισαν σε όλα τα έθνη, υπήρχε και άλλες προφητείες βέβαια υπάρχουν πάνω σε αυτό και μπορούμε να τις αναφέρουμε αν θέλουμε. Υπήρχε λοιπόν αυτή η υπόσχεση ότι πρόκειται να τους επαναφέρει πάλι στη γη του Ισραήλ. Κάτι όμως το οποίο θεωρείται από πάρα πολλούς ιστορικούς ανέφικτο και ανεφάρμοστο, αδύνατον. Και όμως είναι κάτι το οποίο συνέβη και του οποίου είμαστε μάρτυρες.
Πάνω σε αυτό, γιατί είναι για το θαυμαστό το γεγονότος, είναι ότι στο Λάμεθα Σίτα κεφάλαιο του Εζεκίλ, που αναφέρθηκε πριν λίγο Ανέστης, το οποίο είναι από τα πιο όμορφα έτσι, κεφάλαια της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι αυτή με τα κόκαλα τα ξερά, στα πρώτα εδάφια είναι ο Κύριος ο οποίος παραλαμβάνει τον Εζεκίλ, τον βάζει σε έναν τόπο που υπάρχουν σαν έρημο τόπο, μια πεδιάδα που έχει κόκαλα κατάξερα, και λέει, του κάνει την ερώτηση και λέει, δύναται λέει τα οστά τα αυτά, λέει, να αναζήσωση. Πραγματικά αρχίζει μια οδηγία που δίνει ο Κύριος στον Εζεκίηλ, προφητεύει πάνω στα ξηρά κόκαλα, συναθρίζονται ομού, δίνονται σάρκα, δίνονται τα οστά συναθρίζονται, μπαίνουν νεύρα, μυς και στο τέλος μπαίνουν και πνεύμα. Και πάνω σε αυτό το μεγάλο θαύμα, δηλαδή την Ανάσταση από τα ξηρά κόκαλα να αναστηθεί και να γίνει ολόκληρο στρατός, μου κάνει εντύπωση στο 21 εδάφιο, λέει «Και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ θέλω λάβει τους Ιούς Ισραήλ εκ μέσω των εθνών όπου υπήγον και θέλω συνάξει αυτούς πανταχώθεν και φέρει αυτούς εις τη γήν αυτών». Δηλαδή σε ένα κεφάλαιο κατεξοχήν που αναφέρει ένα θαύμα τόσο μεγάλο όσο είναι η Ανάσταση και από ξερά κόκαλα να πάρθει ολόκληρο στρατός από ανθρώπους, αναφέρει και την προφητεία ότι θα συνάξει και πάλι το λαό Ισραήλ σε ένα έθνος.
Και πώς εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία?
Πράγματι λοιπόν εκπληρώθηκε η προφητεία. Ήταν κάτι που ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα και κορυφώθηκε στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, διότι τότε άρχισαν να εμφανίζονται και να δραστηριοποιούνται έντονα πολλά κινήματα που είχαν ως σκοπό την επανίδρυση ενός ανεξάρτητου Ισραηλιτικού κράτους στην περιοχή της Παλαιστίνης. Και μάλιστα μέσα στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, εκεί, σε εκείνα τα μέρη που μέχρι τότε ήταν πλήρως υπό αραβική κατοχή, αρχίζουν να επαναπατρίζονται Ισραηλίτες, Εβραίοι από κάθε γωνιά της γης, πραγματικά από την Ευρώπη, από την Αμερική, και αρχίζουν λοιπόν να ξεφυτρώνουν μέσα σε εκείνα τα αραβικά εδάφη, η μία μετά την άλλη, πολλές εβραϊκές κοινότητες, πολλές εβραϊκές πόλεις. Ιδρύεται και κάποιο πανεπιστήμιο, αν θυμάμαι καλά, που είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή. Γενικά υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση επαναπατρισμού, η οποία φτάνει μάλιστα μέχρι τις μέρες μας. Διάβαζα πρόσφατα ότι το 2008, αν θυμάμαι καλά, υπήρξε επαναπατρισμός Εβραίων από την Νότια Αφρική. Κάπου αλλού διάβαζα ότι επαναπατρίστηκαν και από την Κίνα Εβραίοι, δηλαδή από γωνιές της γης που κανενός στο μυαλό δεν παίρνει ότι μα πώς στην Κίνα βρέθηκαν Ισραηλίτες. Και όμως ο λόγος του Θεού είχε παληθευτεί που είχε πει ότι θα διασκορπιστούν σε κάθε γωνιά της γης. Και βέβαια το 1948 ιδρύθηκε το σύγχρονο κράτος του Ισραήλ. Βέβαια από το 48 και έπειτα ακολούθησαν απανωτές πολεμικές συγκρούσεις με πολυαριθμότερους και ισχυρότερους αντιπάλους στις γειτονικές χώρες, ο γνωστός πόλεμος των 6 ημερών. Και όμως μέσα από όλες αυτές τις ταλαιπωρίες το κράτος του Ισραήλ όχι μόνο διατηρήθηκε στην ύπαρξη αλλά και επεκτάθηκε, κατέλαβε πολλά εδάφη μέσα από τους πολέμους και σήμερα αποτελεί ένα κράτος το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει μια σχετικά ισχυρή οικονομία, έχει βιομηχανία. Καταλήξαμε λοιπόν λέγοντας ότι ο λόγος του Θεού εκπληρώθηκε, οι προφητείες επαληθεύτηκαν και αυτό βέβαια για εμάς σημαίνει ότι είμαστε πραγματικά στις έσχατες ημέρες και θα έλεγα στις έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών, διότι ο λόγος του Θεού, όπως θα αναφέρουμε και αργότερα, μας μιλάει ότι ο Αντίχριστος, ο οποίος πρόκειται να έλθει, θα καθίσει στο ναό του Σολομώντα, θα καταδιώξει τον λαό τον Ισραηλιτικό. Όλα αυτά δηλαδή δείχνουν ότι στις έσχατες ημέρες θα υπάρξει ανασύσταση του λαού Ισραήλ, ο οποίος θα παίξει μάλιστα και πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις και σε όλα αυτά που διαβάζουμε κυρίως μέσα στην Αποκάλυψη.
Ακριβώς πολύ εύστοχα το έθεσες, Ανέστη, ότι ο λόγος που τα θίγουμε αυτά τα πράγματα είναι ότι βλέπουμε προφητικά και αυτοί που τα διαβάζανε και πριν από 100 χρόνια βλέπανε ότι θα υπάρξει η 7η αιτία του Αντιχρίστου, στην οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο ο λαός Ισραήλ σαν έθνος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως θα θίξουμε σήμερα, σε πολλά χωρία της Αγίας Γραφής φαίνεται ότι θα ξαναχτιστεί ο ναός του Σολομώντος, θα ξαναρχίσει η προσφορά θυσιών, θα αρχίσει δηλαδή το τελετουργικό σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη και επομένως θα χτιστεί και ο ναός. Πολλοί λοιπόν μέχρι πριν από 60-70 χρόνια θεωρούσαν ότι αυτό ήταν κάτι το αδιανόητο, δεδομένου ότι ο λαός Ισραήλ σαν έθνος, σαν κράτος δεν υφίστατο. Όχι σαν έθνος υπήρχε. Σαν κράτος δεν υπήρχε. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εμείς, όπως πάρα πολύ ωραία και εύγλωτα μας ανέφερες, αυτή την θαυμαστή ανασύσταση του κράτους του Ισραήλ και καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά βρισκόμαστε μπροστά από τις έσχατες μέρες. Και ο λόγος που τα λέγουμε όλα αυτά είναι από τη μία μεριά για να μας αφυπνίσει και εμάς και να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά και από την άλλη μεριά να μας γεμίσει χαρά και ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας, γιατί πραγματικά δώσαμε την καρδιά μας στο Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι αλήθεια, δεν είναι ένα ψέμα, δεν είναι μια χήμερα, δεν είναι μια φιλοσοφία η οποία σήμερα είναι και αύριο δεν είναι και αλλάζει, αλλά είναι ο Λόγος του Θεού ο οποίος είναι ζωντανός, ενεργός και αληθινός. Θες κάτι να πεις, Δημήτρη?
Ευχαριστούμε το Θεό. Δηλαδή, όλα αυτά φτάνουν πάντως μέχρι τις μέρες μας, πραγματικά. Βλέπουμε μέσα το Λόγο Θεού αυτό που είπαμε ακριβώς, ότι πρέπει να χτιστεί και πάλι ο ναός, και σε αυτό πάνω έχουν πλήρη επίγνωση όλοι οι Ισραηλινοί. Πρέπει να το καταλάβουμε. Πολλές φορές τα νέα δεν φτάνουν σε όλους μας να καταλάβουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Γενικότερα θα αναφερθούμε εκτενέστα μετά. Το 1967 που ξεσπάει ο πόλεμος των 6 ημερών, για πρώτη φορά σε 7 Ιουνίου οι Ισραηλινοί μπαίνουν στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ. Μετά από 2.000 χρόνια, δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Μετά από 2.000 χρόνια ξαφνικά πατάνε το πόδι τους στη μέρος της παλιάς πόλης Ιερουσαλήμ. Και μάλιστα ο ανώτατος στρατιωτικός ραβίνος Σλόμο Γκόρεν αναφωνεί: μπήκαμε στη μεσιανική εποχή. Καθώς ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή, σαν κράτος, περιμένουν το Μεσσία. Περιμένουν το Μεσσία να έρθει. Καθώς δεν τον δεχθήκαν στον πρόσωπο του Χριστού. Και μάλιστα συμπληρώνει ο ίδιος, ο οποίος είναι ανώτερος στρατιωτικός ραβίνος, και λέει: τότε είχε πει, πόθος όλων πλέον, αυτό μιλάμε για το 67, είναι ένας, να ξαναχτιστεί ο ναός.
Θα αναφερθούμε εκτενώς, πιστεύω, στο θέμα του ναού, αφού κάνουμε μια ιστορική ανασκόπηση και για τον ναό του Σολομώντος.
Mm-hmm. Απλώς πριν πάμε στην ανασκόπηση, να δείξουμε πραγματικά ότι αυτή τη στιγμή ο πόθος είναι αυτό, να ξαναχτιστεί ο ναός. Δηλαδή αισθάνονται λυψή. Και μάλιστα, παίρνοντας σαν έθνος, αναφέρει ένας ραβίνος στο εδάφιο εκείνο, λέει: τότε λένε πλήστη, λέει, το στόμα ημών απογέλωτος, mm-hmm. που αναφέρει ο Δαβίδης Ψαλμούς. Λέει: κανένας, λέει, πραγματικός Ιουδαίος δεν μπορεί να γελάει αν δεν δει πρώτα τον ναό να χτίζεται. Τότε, λέει, θα επιτρέπεται να γελάμε μέσα στην καρδιά μας.
Ωραία. Να προχωρήσουμε λοιπόν και να μπούμε στο κύριο θέμα το οποίο θα μας απασχολεί σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που είναι ο ναός του Σολομώντος. Για να καταλάβουμε όμως και να μπούμε στο νόημα, καλό είναι να δούμε μια ανασκόπηση μέσα από το Λόγο του Θεού σχετικά με το ναό του Σολομώντος, και ο οποίος βέβαια κτίστηκε από το Σολομώντα, όπως θα δούμε, αλλά προηγουμένως σαν σκηνή του μαρτυρίου ήταν μέσα στην έρημο, όπως είχε πει ο Θεός και δώσει οδηγίες στο Μωυσή για να τον λατρεύουν μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Θέλει κάποιος να αναφερθεί σε αυτό?
Η ιστορία ουσιαστικά ξεκινάει πριν από περίπου 3.500 χρόνια, μόλις δηλαδή ο λαός Ισραήλ είχε εξέλθει από την εχμαλωσία στην Αίγυπτο με επικεφαλή στο Μωυσή, όπου ο Θεός μίλησε στο Μωυσή και του έδωσε τις οδηγίες να φτιάξει την σκηνή του μαρτυρίου, η οποία ήταν μια κατασκευή, θα λέγαμε, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι προσομοιάζει έναν ναό, έναν μικρό φορητό ναό. Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στα τελευταία κεφάλαια της Εξόδου για το πώς θα είναι κατασκευασμένη η σκηνή του μαρτυρίου, τι θα περιλαμβάνει, τα υλικά, το σχήμα των υλικών, τη μορφή των υλικών, τι θα έχει μέσα, πώς θα γίνονται οι θυσίες. Όλα αυτά είναι αναλυτικότατα γραμμένα στα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου της Εξόδου, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πρώτη, έτσι, μια πρώιμη μορφή ναού, ένα κέντρο μέσω του οποίου θα λατρεύανε οι Ισραηλίτες των θεών τους. Στη συνέχεια.
Και δια το οποίο βέβαια ο Θεός φανερωνόταν και μίλαγε στους ανθρώπους.
Ακριβώς, ναι. Διαβάζουμε μάλιστα ότι έμπαινε ο Μωυσής, του μίλαγε ο Κύριος, κατεβαίνει η Νεφέλη.
Οδηγίες τις οποίες είχε δώσει ο Θεός στο Μωυσή όταν είχε περάσει 40 μέρες επάνω στην παρουσία του Κυρίου στο Όρος.
Ακριβώς.
Και μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό. Είναι από το ΚΑΕ κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου. Είναι, για όσους θέλετε να παρακολουθήσετε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι στη σελίδα 77. Είναι συγκλονιστικό ότι βαστάμε στα χέρια μας ένα ζωντανό βιβλίο. Ένα βιβλίο το οποίο είναι ο Λόγος του Θεού, είναι το βιβλίο του Θεού. Διαβάζουμε από το ΚΑΕ κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου. «Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, υπέ προς τους Ιούς Ισραήλ να φέρωσι προς εμέ προσφοράν, παραπαντός ανθρώπου προαιρουμένου εν τη καρδία αυτού θέλετε λάβει την προσφορά μου. Και αυτήν η προσφορά την οποία θέλετε λάβει παρά αυτών, χρυσίων και αργύριων και χαλκός, και κυανούν και πορφυρούν και κόκκινων και βίσος και τρίχες εγών, και δέρματα κρυών κοκκινοβαφή και δέρματα θώων και ξύλων σιτήμ, έλαιον δια το φως, αρώματα δια το έλαιον του χρήσματος και δια το ευώδες τιμίαμα, λίθιον ηχείτε και λίθι δια να εντεθώσιν εις το εφόδ και εις το περιστήθιον, και ασκάμωσιν εις εμέ αγιαστήριον δια να κατοικώ μεταξύ αυτών, κατά πάντα όσα εγώ δεικνύω προς κατά το παράδειγμα της σκηνής και κατά το παράδειγμα πάντων των σκευών αυτής, ούτω θέλετε κάμει». Άρα λοιπόν τους έδωσε λεπτομερείς οδηγίες, ώστε αφού τις εκτελέσουν πλήρως, εκεί θα έρθει η παρουσία του Θεού για να αγιάσει το ναό. Και μάλιστα αυτό το γράφει μέσα στο ΚΑΘ κεφάλαιο, στο 43 εδάφιο, δηλαδή
όταν υπάρξει η υπακοή στην εκτέλεση των εντολών, και αυτό γίνεται και σήμερα στις ημέρες μας. Γι' αυτό λέει μέσα ο λόγος του Θεού, εν τη εκτελέση των εντολών σου η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Όταν υπακούμε σε εντολές του Θεού, έρχεται η παρουσία του Θεού στη ζωή μας, μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιον ο Κύριος και μας αγιάζει. Και λέει στο 43 εδάφιο, στο καπαθήτα κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου, «Και εκεί θέλω εμφανίζεστε εις τους Υιούς Ισραήλ και η σκηνή θέλει αγιάζεστε με τη δόξα μου». Δηλαδή, ο αγιασμός γίνεται με την παρουσία του Θεού, η οποία έρχεται από την υπακοή μας. Υπακούμε στο θέλημα του Κυρίου και έρχεται ο Κύριος και κατοικεί μέσα στη σκηνή, στην προκειμένη περίπτωση στο σώμα μας ή μεταξύ ημών στην Εκκλησία, και μας αγιάζει με τη δόξα του. Και θέλω αγιάζει τη σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριο θέλω αγιάζει και τον Ααρών και τους Υιούς αυτού δια να ιερατεύωσιν εις εμέ. Και θέλω κατοικεί εν μέσω των Υιών Ισραήλ και θέλω είστε Θεός αυτών. Και αυτή θέλω συγνωρίζει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός αυτών, ο εξαγαγών αυτούς εκ γης Αιγύπτου δια να κατοικώ εν μέσω αυτών, εγώ Κύριος ο Θεός. Και αυτή την εντολή την είχε δώσει ο Κύριος, αυτοί το κάνανε με την οδηγία του Μωυσέως και πράγματι έγινε. Μιλάμε τώρα για τη σκηνή του μαρτυρίου μέσα στην έρημο. Και καθώς τελειώνει το βιβλίο της Εξόδου, στη σελίδα 96, μπορούμε να διαβάσουμε ότι πραγματικά υπακούσανε και τι έγινε. Στο 34 εδάφιο λέει, «Τότε, όταν λοιπόν έκανε ο Μωυσής όλα όσα του είχε πει ο Θεός, τότε κάλυψε η νεφέλη τη σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπλησε τη σκηνή». Και δεν ειδηνήθη ο Μωυσής να εισέλθει στη σκηνή του μαρτυρίου, διότι η νεφέλη εκάθετο επ' αυτήν και δόξα Κυρίου ενέπλησε τη σκηνή. Και ότε η νεφέλη ανέβαινεν επάνωθε τη σκηνή, οι Ισραήλ εσηκώνονται καθόλου σε αυτόν τα σεδιπορία. Αν όμως η νεφέλη δεν ανέβαινε, τότε δεν εσηκώνονται μέχρι τη ημέρα τη αναβάσεω αυτή. Διότι η νεφέλη του Κυρίου ήτο επί τη σκηνή την ημέραν και πήρε το επ' αυτή τη νύχτα, ενώπιον παντό του οίκου Ισραήλ καθόλου σε αυτόν τα σοδιπορία. Ήταν λοιπόν αυτό το οποίο είχε δώσει ο Θεός σαν οδηγίες ώστε η παρουσία του να είναι εν το μέσο του στρατοπέδου του λαού μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και να τους οδηγεί και να τους προστατεύει. Πώς προχώρησε αυτό μετά με τον Δαβίδ?
Πραγματικά οι Ισραηλίτες είχαν ως οδηγία τους, όπως διαβάσετε αδελφέ, τη σκηνή του μαρτυρίου ως οδηγό τους, την μετέφεραν και στις μάχες πολλές φορές, και βέβαια σε κάποια μάχη την είχαν χάσει, την είχαν πάρει οι Φιλιστέοι, οι οποίοι προσπάθησαν να τη βάλουν στο ναό του Δαγών του Θεού τους δίπλα στο είδωλο. Βέβαια το είδωλο το βρήκανε διαμελισμένο, δεν μπορούσε να σταθεί δίπλα στην κυβωτό του Κυρίου, και την στείλανε πίσω στο Ισραήλ. Ο Δαβίδ λοιπόν αποφάσισε να χτίσει ένα ναό, ώστε πλέον έτσι το αισθάνθηκε, να μην περιφέρεται η κυβωτός διαθήκης, η σκηνή του μαρτυρίου. Σκέφτηκε μάλιστα ότι αφού εμένα ο Κύριος με έκανε και κατοικώ μέσα σε ένα παλάτι, πώς είναι δυνατόν η σκηνή του μαρτυρίου, η παρουσία του Θεού να κατοικεί μέσα στις σκηνές και στα παραπετάσματα. Και θέλησε λοιπόν εν την καρδία του, σκέφτηκε να χτίσει ένα ναό μεγαλοπρεπή. Όμως ο προφήτης Νάθαν του είπε ότι δεν θα είσαι εσύ αυτός ο οποίος θα χτίσει το ναό, αλλά θα είναι ο γιος ο Σολομώντας. Και πράγματι έτσι έγινε, ο Σολομώντας είναι αυτός ο οποίος ανέγειρε το ναό. Βέβαια ο πατέρας του Δαβίδ του έκανε μια πολύ μεγάλη προετοιμασία, του συγκέντρωσε τα υλικά για την κατασκευή του ναού, κανόνισε τεχνίτες οι οποίοι θα έρχονταν και από άλλα έθνη για να βοηθήσουν στην κατασκευή. Όλο το χρυσάφι, το ασίμι, τα μέταλλα, όλα τα πολύτιμα που ήταν απαραίτητα τα συγκέντρωσε ο Δαβίδ και ο Σολομώντας. Και το σχέδιο μάλιστα, το οποίο ο Θεός του το αποκάλυψε για το πώς ακριβώς θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος ο ναός, η διαρρύθμισή του, τα σκεύη, όλα αυτά, και τα παρέδωσε στο γιο του Σολομώντα, ο οποίος ανέλαβε να ανοικοδομήσει το ναό.
Εδώ πρέπει να σταματήσουμε, αλλά καλό θα είναι όταν ξαναρχίσουμε την εκπομπή να πούμε και το μέρος το οποίο έγινε η ανοικοδόμηση του ναού, γιατί έχει σημασία και για τη σημερινή εποχή. Δεν μας παίρνει τώρα ο χρόνος όμως. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε. Όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τα σημερινά τεκτενόμενα, διότι διαμορφώνουν τις πιέσεις μεταξύ των διαφόρων διεκδικητών της περιοχής της Ιερουσαλήμ και πού αυτές αναφέρονται. Θα ακούσουμε λοιπόν έναν ύμνο και μετά θα ακούσουμε και την επικοινωνία μας με τον αγαπητό Θανάση Σωτηρίου.